Έλεγα ότι υπάρχει πλέον μια σχέση οικειότητας τόσο με εσάς όσο και με πολλούς από τους, κυρίως από τους επιδημιολόγους. Βέβαια αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό ή κατά πόσο φέρνει και ένα μπέρδεμα στους ακροατές ή τους τηλεθεατές ή γενικά τους πολίτες.
Κοιτάξτε, καλό θα είναι σύντομα να είμαστε αχρίαστοι. Αυτό το ευχόμαστε όλοι στο βάθος καρδιάς. Τώρα, από εκεί και μετά, εδώ προσπαθούμε να διαφωτίσουμε την κατάσταση. Όσο το καταφέρνουμε ή όχι, τι να σας πω, εμείς πάντως προσπαθούμε να διαφωτίσουμε.
Το καταλαβαίνω. Κύριε Ξαδάχτυλε, ήθελα να σας θέσω ως πρώτο ερώτημα κάτι διαφορετικό από αυτό που σας θέτουν ίσως συνήθως. Γιατί πραγματικά χθες νιώθω και εγώ προσωπικά μια κούραση. Και η κούραση, ξέρετε, που μας βγαίνει πολλούς συναδέλφους είναι και δημοσιογραφική. Διότι η θεματολογία είναι επαναλαμβανόμενη τους τελευταίους τουλάχιστον 13 μήνες. Και έχουμε από κάποια στιγμή και μετά πολύ την αίσθηση ότι έχουμε μπει σε μία πλέον νέα κανονικότητα. Και δεν μιλάω μία παροδική κανονικότητα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δώσουμε ένα παράθυρο αισιοδοξίας. Έχει γίνει μία πλέον μόνη πραγματικότητα αυτό που ζούμε. Μήπως θα συνεχιστεί κάπως έτσι η ζωή μας και τα επόμενα χρόνια με αφορμή αυτή την πανδημία του COVID-19.
Δεν έχουμε προηγούμενο ιστορικό πανδημιών που να κράτησαν για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Πρόσφατα δηλαδή, γιατί παλιότερα κράτησαν πολλά χρόνια, αλλά το τελευταίο πρόσφατο κράτησε 3 χρόνια. Και δεν είχαν εμβόλιο τότε οι άνθρωποι. Τώρα εμείς έχουμε τα εμβόλια. Έχω την αίσθηση ότι όχι, αυτό δεν θα αποτελέσει τη μόνιμη κατάσταση στη ζωή μας από εδώ και πέρα. Θα εμβολιαστούμε και θα αλλάξει και το τοπίο.
Πολλοί, ξέρετε, φοβούνται ότι θα συνεχιστεί μία ζωή με μάσκες, με προστασία, με αποστάσεις μεταξύ των ανθρώπων, κάτι που είναι πολύ σκληρό και το οποίο κάπου έχει γίνει πραγματικότητα, δηλαδή φοβόμαστε να πλησιάσουμε ένας τον άλλον.
Δεν θέλω να το πιστεύω. Τι να σας πω, εγώ δεν είμαι και ειδικός, όπως ξέρετε, εγώ είμαι πλαστικός χειρουργός, αλλά αυτό δεν θέλω να το πιστεύω. Δεν μπορώ να το πω έτσι με απόλυτη σιγουριά. Δεν νομίζω πάντως ότι η ζωή μας από εδώ και πέρα θα είναι μια ζωή τέτοια σαν αυτή που ζούμε τους τελευταίους 13 μήνες.
Λοιπόν, να συμμεριστούμε όλη αυτή την αισιοδοξία. Έχουμε τους αριθμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο. Βέβαια, νομίζω ότι δεν ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο, καθώς σήμερα Δευτέρα, ως επιτοπλίστων, παίρνουμε τα αποτελέσματα της Κυριακής και συνήθως είναι τα πιο χαμηλά, έτσι. Τα δεύτερα χαμηλότερα είναι του Σαββάτου προς Κυριακή. Τα χαμηλότερα όλες τις τελευταίους μήνες, τουλάχιστον παρακολουθώ και εγώ τακτικά, είναι της Κυριακής προς Δευτέρα. Χθες είχαμε ανακοίνωση για κάτι λιγότερο από 1.500 κρούσματα. Δυστυχώς με τους θανάτους έχουμε ξεφύγει και με τους διασωληνωμένους έχουμε ξεφύγει σε αριθμούς ρεκόρ. Η θετικότητα κινείται επίσης σε μέσους όρους κάπως έως αρκετά υψηλότερα από ό,τι γνωρίζαμε πριν από 2-3 μήνες. Αυτά τα δεδομένα μας αφήνουν τη δυνατότητα να μιλάμε, όπως σας μετέφερα πριν την άποψη του κυρίου Σκέρτσου, για κάποια πιθανά ανοίγματα δραστηριοτήτων, κύριε Ξαδάχτυλε.
Κοιτάξτε, θα πρέπει να δει κανείς πολύ προσεκτικά ποιο είναι το άνοιγμα, πόσο αναγκαίο είναι, με ποιους όρους και εφόσον διαπιστωθεί ότι η επιβάρυνση που θα φέρει είναι ανοιχτή, πάντα συγκρίνοντας και λαμβάνοντας υπόψη μια σχέση κόστος-οφέλους, να αποφασιστεί ό,τι πρόκειται να αποφασιστεί, μάλλον όχι να αποφασιστεί. Η Επιτροπή δεν αποφασίζει, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Η Επιτροπή να πει ότι ναι, αυτό έχει μια σχετική ασφάλεια ή δεν έχει σχετική ασφάλεια και από εκεί μετά η κυβέρνηση θα λάβει τις αποφάσεις της.
Εσείς το έχετε ξανακάνει στο παρελθόν, επειδή σίγουρα συζητάτε και με πολλούς ειδικούς, είστε και στην Επιτροπή. Η δικιά σας η πρόταση για το αμέσως επόμενο διάστημα, με αυτά τα δεδομένα που έχουμε, με αυτούς τους εμβολιασμούς, με αυτά τα self-test, με αυτά τα rapid test, τέλος πάντων, με όλα τα δεδομένα, η εισήγησή σας, η πρότασή σας, ποια θα ήταν για το επόμενο άνοιγμα δραστηριοτήτων?
Κοιτάξτε, το λιανεμπόριο έχει προτεραιότητα για πολλούς και διαφόρους λόγους, οι οποίοι είναι κατανοητοί ή έχουν γίνει κατανοητοί και έχει και την μικρότερη, ας το πούμε, δυσμενή επίπτωση. Τώρα, αν αυτό θα πρέπει να γίνει στην Α ή στη Β χρονική στιγμή. Αυτό εξαρτάται από το τι στοιχεία θα δούμε και μέσα την ώρα της απόφασης. Γιατί αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη ανεβαίνει, να μην έχουμε το νου μας ότι η Θεσσαλονίκη έχει μια ανωδική τάση.
Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου, γιατί στη Θεσσαλονίκη βλέπω και στην Κοζάνη βλέπω.
Να σταθεροποιηθεί, ναι, ακριβώς και στην Κοζάνη. Η Αθήνα με δυσκολία προσπαθεί να σταθεροποιηθεί και το εθνικό σύστημα στενάζει. Και οι άνθρωποι εξαντλήνουν, δηλαδή ξέρετε, δεν θα ήταν ωραίο να πούμε ένα άνοιγμα και 5 μέρες μετά να τρέχουμε να το ανατρέψουμε. Καλό θα είναι ότι κάνουμε να το κάνουμε με σταθερότητα, δηλαδή να κάνουμε βήματα μόνο προς τα μπροστά.
Θα σας καλέσω να ασκήσετε μία κριτική τώρα, δεν ξέρω αν θα είναι αρνητική ή θετική. Νομίζω ότι ο ρόλος σας, ο θεσμικός σας ρόλος το επιτρέπει αυτό. Μήπως αυτό το παιχνίδι που παίζεται ουσιαστικά αμέσως μετά τις γιορτές, για να μην πω από τις μέρες των εορτών, δηλαδή ακριβώς 3 μήνες τώρα, το να βγαίνουν κάποιοι αξιωματούχοι και να προαναγγέλουν κάποια μέτρα, κάποια ανοίγματα εδώ και 3 μήνες και στη συνέχεια αυτά τα ανοίγματα να τα παίρνουν πίσω, μήπως έχει δημιουργήσει μια έντονη καχυποψία αλλά και επιπλέον ψυχική κούραση στον κόσμο?
Αυτό δεν το ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι η πολιτεία μας μεταφέρει τα αιτήματα, τα οποία πρακτικά τα αιτήματα της κοινωνίας είναι. Δηλαδή ξέρουμε ότι όλη η κοινωνία της είναι να ανοίξει. Όπως όλοι οι ασθενείς επιθυμούν το ταχύτερο δυνατό να επανέλθουν στην καθημερινότητά τους μετά από μια ασθένεια. Αλλά εμείς πρέπει να τους πούμε ότι αυτό είναι ασφαλές να το κάνεις τώρα και όπως μετά από μια επέμβαση στο πεπτικό σας δίνω και μια δίαιτα που σας λένε πότε θα φάτε τι, κάπως έτσι και εμείς τώρα θα πρέπει να πούμε τι είναι ασφαλές και τι δεν είναι για να προχωρήσουμε με τον ίδιο αποτέλεσμα που πάμε μέχρι τώρα, γιατί όλα αυτά τα συζητάμε κουρασμένοι ξεχνώντας ότι έχουμε το καλύτερο σκορ στην Ευρώπη μέχρι τώρα σε ό,τι αφορά από ανθρώπινες απώλειες,
ναι,
εκεί αναφέρομαι.
Τους χαμηλότερους αριθμούς.
Αυτό να το θυμόμαστε, και αυτή η κούραση δεν ήταν ούτε άδικη, ούτε άσκοπη, ούτε άνευ αποτελέσματος.
Έχετε δίκιο που το επενθυμίζετε. Κάτι τελευταίο, κύριε Ξαδάκτηλε. Υπάρχουν πολλές ομάδες ανθρώπων οι οποίες έχουν έντονη την ανάγκη για εμβολιασμό. Θα μιλήσω καταρχήν για τους φαρμακοποιούς. Κατά δεύτερο λόγο για τους εκπαιδευτικούς και ίσως για κάποια από τα επαγγέλματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επίσης τα οποία έρχονται σε τακτική επαφή με πολύ κόσμο. Εσείς, εάν ήταν να προτείνετε τώρα αυτή τη στιγμή, αν άρχιζε ένα επισταμένο πρόγραμμα εμβολιασμών, ποιους θα βάζατε και σε ποιες προτεραιότητες?
Δεν μπορώ να την κάνω αυτή τη συζήτηση, όπως αντιλαμβάνεστε. Πρώτον, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί μια άλλη επιτροπή και όχι τη δική μας. Δεύτερον, η αναγκαιότητα όλων αυτών των ανθρώπων είναι εξίσου σημαντική. Δηλαδή δεν έχουμε καμία μεγάλη διαφορά. Παραδείγματος χάρη, οι εκπαιδευτικοί σήμερα με τα σχολεία να λειτουργούν με τηλεκπαίδευση, δεν μπαίνουν στην ίδια. Mm-hmm. Όταν θα ανοίξουν βέβαια, ναι, και πρέπει να δει κανείς. Μήπως προηγείται, παραδείγματος χάρη, ο τουρισμός, μήπως προηγείται η εστίαση. Δηλαδή είναι μια πολύπλοκη ερώτηση, δεν έχει απασχολήσει.
Οδηγεί λεωφορείων, οδηγεί ταξί.
Ότι δεν είχα αρμοδιότητα σε αυτό το θέμα και δεν είμαι σε θέση να την απαντήσω.
Μάλιστα. Όχι, μιλώ από την έτσι επαγγελματική σας εμπειρία και από εκεί που θα βάζατε εσείς μια στόχευση.
Ως πλαστικός χειρουργός δεν έχω καμία τέτοια επαγγελματική εμπειρία.
Προφανώς.
Διαβεβαιώ.
Προφανώς. Τι δείχνουν οι αριθμοί τελικά, ιδίως το νοσηλευτικό προσωπικό έχει αρχίσει να προσέρχεται περισσότερο για εμβολιασμούς, γιατί είχαμε μείνει λίγο πίσω?
Κοιτάξτε, το νοσηλευτικό προσωπικό θα έπρεπε να έχει εμβολιαστεί σε πολύ μεγάλους βαθμούς από αυτούς που εμβολιάστηκε. Και αν μου επιτρέπετε, κατά τη δική μου άποψη, δεν θα έπρεπε κανείς αυτό να εργάζεται αυτή τη στιγμή με ασθενείς, αν είναι ανεμβολίαστος. Δεν έχει ληφθεί αυτή η απόφαση από πλευράς πολιτείας, αλλά η δική μου προσωπική άποψη αυτή είναι. Όπως για να εργαστεί κανείς σε μια κουζίνα πρέπει να είναι εμβολιασμένος για επατήτηδα, έτσι αυτή την εποχή για να εργαστεί κανείς στον χώρο της υγείας θα έπρεπε να είναι εμβολιασμένος για την COVID.
Μάλιστα. Είναι κατηγορηματική άποψή σας και νομίζω ότι θα συμφωνήσει πολλοί κόσμος μαζί σας. Ευχαριστούμε,
είναι
κύριε Ξαδάκη.
Για μένα και από τη στιγμή που το έχει κάνει η πλειοψηφία, ξέρετε, δεν μπορεί να υποσκάπτεται η προσπάθεια, ειδικά όταν δεν έχει και κάποια ιδιαίτερη δικαιολογία. Δεν λέμε τώρα για τον άνθρωπο ο οποίος έχει κάποιον πολύ συγκεκριμένο ειδικό λόγο. Λέμε για αυτό που λέει, δεν θέλω να κάνω το εμβόλιο γιατί φαντάζομαι διάφορα περίεργα πράγματα. Γι' αυτό λέμε, και ο οποίος αν είναι και υγειονομικός σε αυτή την εποχή, κατά την γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να εργαστεί. Όπως επαναλαμβάνω, δεν εργάζεται κανείς σε κουζίνα, αν δεν είναι εμβολιασμένος για πατήτη.
Ναι. Θα έχετε μάθει ότι πολλοί θέτουν και θρησκευτικούς όρους, ας πούμε, περί των εμβολιασμών.
Ό,τι όρο και να θέτουν, και ακούστε, οποιοδήποτε λόγο και να θέτει κανείς,
ναι.
Οποιοδήποτε λόγο και να θέτει κανείς, όπως επίσης δεν ταξιδεύει κανείς σε ορισμένες χώρες, αν δεν κάνει ορισμένα εμβόλια.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή δεν είναι θέμα ούτε καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτε τίποτα άλλο.
Είναι σαφές.
Είναι κάποια προαπέτηση.
Λοιπόν, είχαμε μαζί τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Νομίζω ακούσατε κάποια ενδιαφέροντα θέματα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξαδάχτυλε, για την επικοινωνία μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας.